Ima gradova koji imaju svoju dušu. To su oni gradovi koji imaju svoju prošlost. U tome su gradovi slični ljudima.
Pod krovovima grada. Gradovi ostaju za nama. Ostaju table sa natpisima. Ostaju stolovi po kafanama. Ostaju ulice sa izlozima. Ali ostaje i nešto, ali to ne može da se izgovori.
Pod krovovima grada.
Pod krovovima grada.
Upitamo i Metohijskoj župi. Nadomak Rugovske klisure i Pećke patrijaršije nalazi se grad Peć, pod čijim ćemo krovovima biti ove noći. Peć je gradsko naselje i sedište istoimene opštine koji se nalazi u severozapadnom delu Metohije. Ranije se taj deo Metohije oko Peći zvao i Hvosno. Hvosno je raniji naziv za severni deo Metohije, prostor bogat srednjevekovnim manastirima i crkvama koje su izgradili srpski kraljevi i lokalna vlastela. Hvosno je prostor koji obuhvata oblast savremenih gradova istoka i Peć na Kosovu i Metohiji. Ime Hvosno izvedeno je iz staroslovenske reči hvost, što znači debelo drvo, verovatno zbog gustih šuma koje rastu na padinama okolnih planina. Drugo objašnjenje je da je to slovenska reč i da potiče od imena neke vrste trave, korova koje je rasla u Metohiji. Oblast Hvosno je bio naseljen Srbima u 6. veku, za vreme masovnih slovenskih migracija na Balkansko poluostrvo. U 9. i 10. veku je deo srpske državne dinastije Vlastimirovića. Nakon pada dinastije Vlastimirović, Hvosno je verovatno palo pod bugarskom vlašću, a posle pada Bugarskog carstva, 1018. godine, došlo je pod vizantijsku upravu za naredna dva veka. Hvosno se prvi put pominje kao Hosnos u 1018. godini kao mesto pod jurisdikcijom episkopa Prizrenskog u tri povelje cara Vasilija II. Pod upravom Ohridske arhijepiskopije. U drugoj polovini 12. veka srpski veliki župan Stefan Nemanja je uspeo da dobije nezavisnost od Vizantije i teritorija pod upravom srpskog župana počinje da se širi i na Hvosno između ostalih vizantijskih teritorija. Hvosno se pominje u žitijama Svetog Simeona, napisane između 1201. godine i 1208. od strane njegovog sina i prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save, kao jedan od okruga koji je srpski veliki župan Stefan Nemanja, Sveti Simeon, osvojio od Vizantije od 1180. godine i 1190. Grad Peć se prvi put pod ovim imenom pominje 1202. godine. Pre toga je imao nekoliko naziva u zavisnosti od toga ko je gospodario tim krajevima. Grad su verovatno osnovali Iliri. Nalazio se na strategijskom položaju na reci Bistrici, koja se uliva u Beli Drim istočno od Prokletija. Grad se nazivao Pescijom. Tokom rimskog perioda, pod nazivom Sipartanum, sreće se kod Ptolomeja, u njegovom poznatom delu Geografija. Imao je status municipijuma, što je značilo da je imao svoju samoupravu i da je bio drugi grad tog ranga na prostoru današnjeg Kosova i Metohije, odmah posle Ulpijane. Vizantijski istoričar Prokopije ga naziva Penca, koji zamenjuje naziv Sipartanum. U antičkoj Peći zna se da je lokalitet gradina vrlo značajan, kao i niz drugih lokaliteta koji pokazuju da je bio administrativni centar ovog dela Balkana. U 12. veku je nosio ime Ždrelnik, zato što se nalazio na ulazu Ždrelu u Rugovsku klisuru. U 13. veku pominje se kao grad Peć, koji se razvijao uz tek prenetu stolicu Srpske crkve iz Žiče u Peć. U 14. veku ga pominju Dubrovčani i Kotoreni, koji su imali svoje trgovačke kolonije u Peći. Godine 1378. se pominje karavan. Muzika. Grad Peć je bio sedište srpske države, prvo organizovane kao arhijepiskopija, a zatim i kao patrijaršija, od 1346. godine, kada je car Dušan proglasio srpsko carstvo. Grad je tada uživao mnoge povlastice srpskih vladara i dobijao bogate poklone od njih i stranih velikaša. Grad je bio vezan za arhijepiskopa, kasnije patrijarha, i bio je pod direktnom njegovom vlašću. Odlikovao se bogatom i raznovrsnom arhitekturom. U Peći se proizvodilo mnogo artikala, počevši od prehrambenih i odevnih do predmeta visoke umetničke vrednosti. Tada su u gradu radili najbolji majstori, filigrani, kovači, krojači i drugi. Za poglavara srpske crkve se kovao poseban novac, a također se proizvodila svila. Grad je bio čuven van granice tadašnje srpske države po uzgajanju i proizvodnji šafrana, koji se koristio i kao začin i kao boja za tkaninu.
Grada.
boja na Kosovu 1389. godine, Peć je bila pod vlašću Balšića, a potom je pripala srpskoj despotovi. Turci su konačno osvojili Peć sredinom 15. veka, čime je na ovom području označen početak brojnih promjena, uključujući i promjenu imena Ipek. Za područje Severne Metohije Turci su osnovali poseban Pećki sandžak. Poznata je prva pobuna, ustanak, protiv Osmanlija 1455. godine, koji je krvavo ugušen. Grad je naseljen brojnim turskim porodicama, čiji mnogi potomci i dalje žive u ovim predelima i poprimio je upadljivo orientalni karakter sa uskim ulicama, širokim čaršijama, kućama balkanskog arhitektonskog nasljeđa. Grad je također dobio islamski karakter izgradnjom nekoliko džamija, od kojih su mnoge sagrađene na temeljima pravoslavnih bogomolja ili su pravoslavne bogomolje pretvorene u islamski. Jedna od njih je Bajrakli džamija, koju su Turci podigli tako što su crkvu Ružicu pretvorili u islamsku bogomolju u 15. veku.
pod krovovima grada.
Oh, kad pogledala more dete vuga nema, kad se probudi ja džana mladi mladoženja, kad pohala ja more nevesta gu nema, otugo pohala.
Slušate Radio Beograd 1, noćni program pod krovovima grada. Ove noći smo u Peći. Petovekovnoj otomanskoj vladavini je došao kraj 1912. godine, tokom prvog Balkanskog rata, kada je Crna Gora zauzela grad. Krajem 1915. tokom Prvog svetskog rata zauzeli su ga Austrijanci, posle 1918. Peć je postala deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Između 1931. i 1941. godine grad je bio pod upravom Zetske banovine. Od 1945. grad je deo socijalističke autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u sastavu Srbije i SFRJ. Odnosi između Srba i Albanaca, koji su većinsko stanovništvo grada u 20. veku, su često bili napeti tokom ovog veka. Ovo je došlo do vrhunca tokom rata na Kosovu 1999. godine, tokom kog je grad teško oštećen. Dalju štetu grad je pretrpeo u nasilnim međuetničkim nemirima marta 2004. godine. Pored manastira Pećke patrijaršije, u neposrednoj blizini Peći se nalazi i manastir Visoki Dečani, koji je u spomenutu stolicu srpskih patrijarha stavljen pod zaštitu UNESCO-a. Tu je i manastir Svetog Preobraženja iz 14. veka u selu Budisavci, 17 km od grada. Manastir Pećka Patrijaršija je skup crkava na domaku Peći, kraj Pećke Bistrice, a na ulazu u Rugovsku klisuru. Pećka Patrijaršija je jedan od najznačajnijih spomenika srpske prošlosti. U njoj se vekovima nalazilo sedište i mauzolej srpskih arhijepiskopa i patrijarha. Od svog postanka u 13. veku, Patrijaršija je okupljala učene teologe, vrsne književnike i obdarene umetnike i svi su oni u njoj ostavljali svedočanstvo o ovom pregalaštu. Stoga je ona danas ne samo staro središte Srpske crkve, već i mesto gde se čuva značajna umetnička zaostavština. Ovde se nalazi spomenik prirode Šamdud, star oko 750 godina.
Šareno obleči čupče, šareno de.
Radom i uticajem Svetog Save i njegovih naslednika na Žičko-Pećkom prestolu, Srpska pravoslavna crkva u državi Nemanjića postala je vrlo važan činilac ne samo u religiozno-kulturnom, nego i u političkom životu srpskog naroda. Stoga je sasvim prirodno da je sa jačanjem političke i ekonomske moći srpske države uporedo rastao i ugled i snaga Srpske pravoslavne crkve. Kada je kralj Dušan u naponu svoje političke moći odlučio da se proglasi carem Srba i Grka, U isto vreme je i starešina pravoslavne crkve u njegovoj proširenoj državi trebalo da dobije naslov patrijarh. Dušana su na tu akciju pokrenuli naročiti politički razlozi. Pre svega, po državno-pravnom shvatanju na istoku, car se nije mogao zamisliti bez patrijarha. Osim toga, Dušan se mogao nadati da će u osvojenim grčkim krajevima bolje i lakše moći da uravnoteži odnose ako kao car Srba i Grka bude u svojoj državi imao i patrijarha, koji će s formalne strane dostojno moći zameniti carigradskog vaseljenskog patrijarha u tim područjima. Za takav postupak imao je i kanonsku podlogu. Po utvrđenoj praksi i kanonskim propisima, granice crkvenih područja imale su se uvek dovoditi u sklad sa državnim granicama. Prema tome, carigradska patrijaršija imala se ipso facto odreći jurisdikcije nad eparhijama koje su otrgnute od Vizantije, a pripale su srpskoj državi. Ne znamo da li je Dušan, osvojivši grčke zemlje, pokušao da u sporazumu sa carigradskom patrijaršijom uredi crkvene odnose u njima, ali je nesumnjivo da carigradski patrijarh pod vlašću Dušanovog političkog protivnika nije mogao dati svoj pristanak, a još manje učestvovati u podizanju srpske arhijepiskopije na nivo patrijaršije, kada je to išlo na štetu državnih i crkvenih interesa Vizantije. Stoga je verovatnije da Dušan nije ni preduzimao korake u tom pravcu u Carigradu. Za svoje venčanje na carstvo i za proglašenje srpske arhijepiskopije patrijaršijom on se obratio patrijarhu prijateljske bugarske carevine. Na državnom saboru u Skoplju, na Cvijeti, 9. aprila 1346. godine, svečano je proglašen srpskim patrijarhom dotadašnji pećki arhijepiskop, ranije Logotet, Dušanov Joanikije II. Na tom saboru, osim cara i vlastele iz cele države, prisutni su bili ne samo svi arhijepiskopi, mitropoliti, episkopi, igumani i drugi predstavnici crkve iz Pećke i Ohridske arhijepiskopije, nego i iz osvojenih područja Carigradske patrijaršije i Svete Gore. Kao gost prisustvovao je saboru i bugarski trnovski patrijarh Simeon sa svojim episkopima i drugim višim sveštenstvom. Tom prilikom je rešeno da neki ugledni episkopi u starim srpskim zemljama kao Skopski, Prizrenski, Zetski i Raški dobiju naslov mitropolita. Skopski mitropolit da se smatra prvoprestolnim, pošto je bio u carskoj prestolnici. Ohridska arhijepiskopija, koja je sva ušla u sastav srpske carevine, ostala je i dalje autokefalna. Samo je njen arhijepiskop mogao priznati prvenstvo časti pećkom patrijarhu. Grčke eparhije u novoosvojenim krajevima, koje su ranije potpadale pod carigradsku patrijaršiju, podvrgnute su jurisdikciji pećkog patrijarha, kao i Sveta Gora, sa svojim privilegijama i imunitetima. 7 dana posle proglašenja patrijaršije, na sam Vaskrs, 16. aprila 1346. godine, bugarski patrijarh Simeon s novim pećkim patrijarhom Janićijem II. I ohridskim arhijepiskopom Nikolom u prisustvu celog sabora krunisao je Dušana za cara Srba i Grka.
Oh,
smrti.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jaka kiša i pljuskovi pogodili su više delova Srbije i izazvali i bujice i probleme u saobraćaju. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je ugroženo stanovništvo u Draževcu i Baljevcu na teritoriji opštine Obrenovac, gde su evakuisana dva domaćinstva. Republički štab za vanredne situacije, zajedno sa opštinskim, pomno će pratiti situaciju u naredna 24 sata. Pomoćnik ministra i načelnik sektora za vanredne situacije, Predrag Marić, nalazi se u Lazarevcu, gde sa štabom radi na proceni situacije. Obišao je i Stepojevac, gde je evakuisano 30 ljudi. Sve beogradske ekipe angažovane su u pojačanom stepenu, a olujno nevreme, u snažan vetar i veliku količinu padavina pogodilo je Suboticu. U Novom Sadu kanalizacija nije mogla da primi svu vodu, pa vatrogasci spasioci rade na crpljenju vode. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prihvatio je poziv da poseti Srbiju. Tu poruku predsjedniku Aleksandru Vučiću preneo je ruski ambasador Aleksandar Čepurin. On je naveo da se tom posetom pokazuje želja Moskve da radi na produbljivanju saradnje sa Beogradom. Poseta predsjednika Putina velika je čast za Srbiju i potvrda tradicionalnih prijateljskih srpsko-ruskih veza, istakao je Vučić. Prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić saopštio je da je još jedna zemlja povukla priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, ali da će ime te države objaviti iduće nedelje, dodajući samo da nije država iz Afrike. Austrija od nedelje do kraja godine preuzima predsjedavanje Evropskoj uniji, a treće po redu vođenje Unije pada u osjetljivom trenutku, posebno zbog očekivanog završetka dogovora o Brexitu i budžetu zajednice. Austrija, kako je ranije najavljivao kancelar Sebastian Kurz, želi da postigne dalji napredak u pristupnim pregovorima Srbije i Crne Gore, ali i približavanju drugih država regiona Uniji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će tokom planiranog sastanka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju idućeg mjeseca pokrenuti pitanje navodnog mešanja Rusije u izbore u Sjedinjenim Državama. Iz sporta, košarkaši Srbije pobedili su Gruziju u Tbilisiju sa 87-50 u petom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini. Srbija će u ponedjeljak u Novom Sadu sa Nemačkom igrati odlučujuću utakmicu za prvo mesto u grupi. Vreme danas, oblačno, mestimično kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Posle podne i krajem dana postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna do 27, u Beogradu oko 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Thank you.
slušate noćni program Radio Beograda 1 pod krovovima grada. Evo nas i u drugom satu i pričamo o poznatim Pećancima. Pored Miodraga Krivokapića, srpskog glumca, rodom iz Peći je i Milanka Karić. Rođena je 15. septembra 1957. godine u Peći. Pravni fakultet završila je u Beogradu. Vaspitana u rodoljubivom duhu i tradicionalnom sistemu vrednosti, privržena svom narodu i veri, odanosti i vezanosti za porodicu. Snimila je kompakt disk Bistrica, a pored toga pevala je pesme sa Kosova i snimala pesme iz Crne Gore i Makedonije.
Svetičice zapjevale pjevna, ne
rovovima grada.
Ne sam
Pod krovovima grada.
Da prodamo jano dušo. dušo, samo da igramo.
Oh, yeah.
pod krovovima grada.
Thank you. brata, imam brata što me žali, ajde imam brata, imam brata što me žali. Drugi čoban, drugi čoban njoj se voli, ajde
krovovima grada.
Sitri smo pa, a devojče dva 24.
Poštovani slušaoci, ovo bi bilo sve za ovu noć. Bili smo pod krovovima peći, a sljedećeg petka na subotu bit ćemo pod krovovima nekog drugog grada. Do tada, sve najbolje.
Kad uveče, ovečeri bilo, kad uveče, ovečeri bilo, momče popi, maje si tri čaše, a devojče, dvaje si četiri. Vezak vezak.